Draga braćo i sestre, čestitam vam dan pravoslavlja. Naša sveta crkva iznosi na površinu našeg pamćenja i sjećanja ono što je najdragocenije za nas. Što je najdragocenije svakom čovjeku i zajednici. Ono što je najvažnije da posjedujemo, da imamo. I na prvom mjestu to je sjećanje na istinu, sjećanje na pravu veru. Prava vera je najveća dragocenost. Jer vera je, to volimo da ponavljamo zbog potrebe da se to ponavlja često. Prava vera je životni prostor, viđenje, smisao života, put života, prava zajednica, pravo, čisto viđenje stvarnosti. Čisto i pravilno viđenje svega. To je, to sve sadrži prava vera. Prava vera sadržana je u Svetom pismu, zapisana ljudskim rečima i opisana ljudskim rečima. Ona je sažeta kao jedna duhovna tableta u simbolu vere. I taj simbol vere mi učimo na pamet. I svakog dana po više puta ga pročitavamo. I pročitavajući ga sagledavamo sve dimenzije naše vere prave. Po kojoj živimo, po kojoj se upravljamo. Vi znate taj simbol, on sadrži 12 članova. Verujemo jednog Boga, Oca, Svadržitelja, Tvorca, neba i zemlje i tako dalje. I taj simbol vere je tako sažeto izložen od strane onih koji su veru dobro i najbolje poznavali i ispovedali od svetih otaca, i taj simbol su predali nama i mi ga čuvamo i predećemo ga generacijama posle nas. Danas proslavljamo one koji su taj simbol tako izložili fino, opisali, dali nama. I danas proslavljamo i one koji su našu pravu veru štitili od onih koji su lažno učili, koji su našli da iskrivi stvari. Danas se sjećamo svih pravih učitelja, njihove borbe i njihove žrtve za pravu veru, njihovog truda. Kroz sve ove vekove, ovih 20, koliko ih ima, počeli 21. A pominjamo i one koji će posle nas imati tu čvrstinu vere i bistrinu uma i čestitost života i koji će tu veru čuvati do kraja veka. Svaki događaj u našoj crkvi je događaj jedne pobjede. Tako da ovaj današnji dan zove se pobjeda pravoslavlja. Pravoslavlje je izvojevalo pobjedu nad lažima. I sad, slaveći ovaj dan, mi sami učestvujemo u toj pobjedi. I okružujemo i otklanjamo se od laži kroz to. Draga braće i sestre, koliko je dragocena naša vera, ovakva čista. Najbolje, najčeglednije nam svedoče oni iz našeg roda i plemena. koji su za nju svoje živote dali da bi je se čuvali. Juče, neka to ne bude zaboravljeno, crkva je slavila jednoga čvrstog, čestitog Srbina. Zvao se Đorđe, Đorđe Kratovac. To je bio jedan mladić koji je za čistu veru postradao 1515. godine. Mladić od 18 godina. Rođen 1497. U južnim krajevima. Tada su Srbi više u južnim krajevima živeli. I jugoistočni. I molim vas da obratite pažnju na nekoliko crtica iz njegovog života koje ću ja izneti. Kao mnogi Srbi, bio je razbijen mladić. I iz ljubavi prema svome rodu razmišljao je ovako. Turci imaju običaj da obdarene mladiće razvijene silom poturče, da od njih prave janjičare, pa da ih onda okreću protiv hrišćana, kao jake i sposobne, pošto ih obuče vojnim vještinama. I on se plašio da će se to njemu dogoditi. I zaista je bio u opasnosti i pobegao iz svoga mjesta rođenja, pobegao u Sofiju, u Bugarskoj. Je bio kojundžija po profesiji, hranio svoju porodicu, svoje roditelje, svoju familiju. Jer takvi su hranili ne samo bliže k sebi, nego celu rodbinu. O svima su brinuli u njihovoj bezbednosti, u životu. Međutim, tako se dogodilo. Turci ga zapaze. I povedu ga da ga poturče. Ponudili su mu perspektivu života, ako izda vjeru pravoslavnu, hrišćansku, iako primi vjeru mohamedansku. On je rekao da se i po cenu života ne bi odrekao vjere pravoslavne, hrišćanske. To je Turke i povredilo, a želeli su i da zastraše druge hrišćane. I onda su njega javno poveli ulicama grada i na sred grada naložili vatru i živoga ga stavili na lomaču, na živ gori. On je radosno, u radosti, ispovedio hrišćansku veru pravoslavnu pre svima koji su gledali, koje je po turskom mnjenju trebalo zastrašiti. Svima je ulio hrabrost. Svima onima koji su gledali. Suprotno se dogodilo onome što su zamišljali zločinci. Svi su ohrabrili. Svi su bili ponosni što su proizveli takvog čovjeka. Što vjera pravoslavna može da stvori takvog čovjeka. Tako hrabro i čovječno. I Bog je dao da, kada je on predao svoj duh nebu, padne kiša tako da njegove svete mošti nisu izgorele, nego su sačuvane i ostale su čudotvorne i dan danas. A čudotvori i pomen na njega. Jer spominjanje njegovog imena i njegovog primjera hrabri, osnažuje, učvršćuje vjeru. Tako se to dogodilo da baš danas u kalendaru slavimo još jednog koji se na drugi način pokazao čvrst u vjeri. To je sveti Meletije iz 4. veka, patrijarh antiohijski. U kratkim crtama samo ovo. Zbog ispovedanja prave vere, on je bio progonjen od lažnih hrišćana, jer braćo, ima i lažnih hrišćana. Sve što ima svoje lice, ima i naličje. Historičar je zapisao da su naročito bili opasni lažni carevi, carevi koji su bili lažni hrišćani jeretici. Kada se lažno učenje, lažna vera popne na carski presto, na vladarski presto, onda za crkvu nastaje najveće stradanje. I istoričar kaže, kao što su se oblaci navlačili po nebu, tako su se navlačile i gonjenja na hrišćane sa smjenom careva. Naiđe car jeretik, progoni hrišćane. Međutim, naiđe car pravovjeran, onda vraća hrišćane iz progonstva. Takav pravovjerni bio je Konstantin, a krivovjerni bio je Julije, odstupnik i mnogi drugi. Pošto je hladno, priču ćemo, sjećanje ćemo ovdje skratiti, sjećanje ćemo nastaviti, ali priču o njima ćemo sada skratiti, a nastaviti sjećanje dalje. I taj Meletije koji je bio u to vrijeme bio mnogo progonjen od jeretika i vratio se, proslavio se time što je predsjedavao drugom Vaseljenskom saboru i u njegovo vrijeme je ovaj simbol koji smo pominjali, simbol vjere, tekstualno dopunjen. Samo tekstualno, on postoji, dakle, vjera je jasna od početka, ali u svome zapisu, u onome tekstu, ovaj zasluga pripada i ovom Meletiju koji je ovaj pet članova formulisao, definisao na saboru drugom Vaseljenskom. Braće i sestre, ja vam čestitam ovaj dan i želim da svi sveti koji su čvrsto, hrabro i pravilno ispovedali veru hrišćansku pravoslavnu budu sa nama, sa vama, da budu naši zastupnici i putevoditelji, da nam daju hrabrosti i nesmutljiv razum. Srećan praznik, nastavljamo i mi. Amin.